Daldı dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Tay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibli yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsan təhsilə çıxmaq
yox.
Yoxsan təhsilə çıxmaq
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən obyektiv
yox, xaçmıyla, xüsusi mənə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulu Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Axşam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu mən bələdçilik edəcəm. Esmira Cavadova, qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş bulduq.
Bir saat ərzində hüquqşünas suallarınızı cavablandıracaq. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınız varsa canlı efirə qoşulun, bildirin. Bundan əlavə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və suallarınızı yazılı şəkildə daha bir elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Efir @şarəsi azadlıq radiosu.az. Rasim bəy, belə bir sualdan başlayaq. Yeni tikilidən mənzili necə alaq ki, aldanmayaq?
Demək, o yeni tikilidə mənzilin alınması, ümumiyyətcə, o bildiyiniz kimi, demək, mənzil tikinti kooperativləri tərəfindən, yəni ki, alınan torpaqlar üzərində tikilir. Orada, yəni, demək, dövlət reyestrindən keçməmiş halda olur o tikilmiş evlər. Ona görə də orada yəni satılan evlər müqavilə əsasında o MTK rəhbərləri tərəfindən müqavilə əsasında satılır. O müqaviləni araşdırmaq əslində o qədər də asan deyil. Deyəsən ki, məsəl üçün, mən gedib deyək, hansısa bir mənzil alacaqam və bunu mən araşdıracaqam ki, siz bu məsəl üçün ikinci bir müqavilə bağlamısınız ya bağlamamısınız başqa bir vətəndaşla. O heç də yəni asan bir şey deyil. Onlar yəni çox sadə bir formada bağlamamışıq deyərlər, məsələ bitər. Ona görə də söz yox ki, bu biraz riskli tərəfidir. Yəni indi başqa yol da yoxdur. Amma əgər məsəl üçün eyni tarixlə, eyni nömrə ilə məsəl üçün deyək ki, başqa bir müqavilə bağlanıla bilməz. Onda belə çıxır ki, iki adam bir evin içində yaşamalıdır. Amma fərqli tarixlərlə müqavilə bağlanıla bilər, fərqli nömrələrlə bağlanıla bilər və məsəl üçün həmin. Onda uca söz yox ki, onun tarixi mühüm rol oynayır ki, məsəl üçün, hansı daha əvvəl alınıb, verilibdir o müqavilə və yaxud alınıbdır o müqavilə. Onda o hesab eləmək olar ki, o daha əsl, məsəl üçün, evin sahibi adlandırmaq mümkündür. Söz yox ki, onu həmin müqavilələr, deyək ki, sayda yazılı formada olsa da, məsəl üçün, MTQ rəhbərləri tərəfindən onların öz rəsmi mühürləri ilə təsdiq olunur. Amma onu məhkəmə, o müqavilələri məhkəmə tanıyır. Bəli, o müqavilələr məsəl üçün tanınır. Ona görə məsəl üçün əslində mülki məcəllərinin 4-7-ci maddəsində də qeyd olunur ki, məsəl üçün deyək ki, müqavilələr sadə yazılı formada yazılmış müqavilələr və notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilələr məhkəmə tərəfindən söz yoxdur tanınırlar. Ona görə də o müqavilələr yəni araşdırmaq deyirsinizsə, yəni mən
belə çıxır ki, yeni tikilidən mənzil alan istənilən adam yəni asanlıqla aldana bilər, bəli, çünki araşdırma imkanı yoxdur.
Yox.
Bəlkə şirkətin özünə araşdırsınlar ilk növbədə.
Onun şirkətin özü o müqaviləni bağlayan bir şirkətdir. Siz onu görmürsünüz. Siz ona təklif eləyə bilərsiniz.
Yəni şirkətin fəaliyyətini araşdırmaq.
Onu məsəl üçün müqavilə bağlanıla bilər, amma məsəl üçün deyək ki, onların bir jurnala özlərinin bütün məsəl üçün bir jurnalda verilən müqavilələr qeyd edilirsə, onlar o müqaviləni o jurnala qeyd etməyə də bilərlər.
Ümumiyyətlə, bir hüquqşünas kimi, baxın, nə deyə bilərsiniz?
Ancaq o işlər məhkəmədə.
Nəyə ehtiyacı var bu, ki, bu adamlar bu aldanmasınlar.
Onun ehtiyacı belədir ki, yəni onun çıxış yolusundan danışmaq, məsəl üçün, yəni fikir bildirməyiz. Yəni,
məsələn, bir dövlət tərəfindən nəzarət mexanizmin olması
onun, falan. Yox, orada ki, mexanizm bu mənim düşüncə tərzimə görə, məsəl üçün, məsələyə baxışıma görə, deyək ki, mənzilin layihəs metod o bürosunda layihəsi tutulduqdan sonra mənzillər tikilməmişdən əvvəl və yaxud satılmamışdan, ümumiyyətlə satılmamışdan əvvəl, məsəl üçün, daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti həmin mənzillərə çıxarışlar versin. Məsəl üçün, o çıxarışları deyək ki, amma o necə verə bilər ki, orası da var, o necə verə bilər ki, o hələ ki, onu alan, onu alan yox olmayıbsa, o necə verə bilər, ağ kağız formasında o verilə bilməz. Yəni o da yəni bu iş ancaq müqavilə əsasında mümkündür ki, yəni bu dərəcədə. O da qalan mübahisələr yaranan yəni pozuntular, bəli, mübahisələ məsələləri söz yox ki, məhkəmə vasitəsilə həll etmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər, 436 77 42 xidmətinizdədir. Zəng edin. canlı efirə qoşulun və vəkilə sualınızı bildirin. Hazırda telefon xəttində dinləyici var. Seminarist bəy, dinləyirik sizi. Buyurun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir gün başıma gələn bir hadisəni sizə danışmaq istəyirəm. Sizin radio vasitəsindən bütün Azərbaycana da bildirmək istəyirəm ki, mən bugün hansı hadisələr gördüm. Mən bu səhər tezdən xəst oldum ki, mən özüm ikinci qrup Qarabağ eləm, həm də məcburu köçkünəm. Mən qızımla bərabər bir də bir nəfər qohumumla mən getdim ki, Qazax şəhər mərkəzi aptekların birindən dərmən alam geri qaydım. Mən isə həmin aptekə çatdım maşınımla. Oraya çatanda gördüm bir nəfər polisçi leytinant rütbəsində. O demək ya o həmin aptekdən çıxdı ya onun böyründə bir mağaza var oradan çıxdı. Gəldim bizim maşına çatanda dedi gözdən çordu mu dedi. Sən dedi niyə saxlama deyir. Mən reis saxladım. Axı siz mənə niyə belə deyirsiniz? Mənim 65 yaşım var. Çor sözü mənə yaxşı. Axı sən polissən, cavansan. Mənim nəvəm yerdə bir adamsan. Axı sən mənə niyə belə təqib edirsin? Sözlər işlədirsən. Ə dedim, indi də nə olub çıx get. Ə dedim. Ay dedi, sənin nəslin kökündür.
Deməli, üzr istəyirəm, seminarist bəy, gəlin detalına qədər getməyək. Deməli, polis işçisi ilə, polis geyimli bir nəfərlə sizin aranızda münaqişə baş verib.
Yarandı,
və mən sizi bayaq da səhər danışdırmışdım deyəsən. Sizi həmin polis nəfəri sizi vurub, sinənizdən təpiklə vurub.
Və siz... Bəli, döydü. Mən kinəmə təpiklə yerə vurdu ki, orada üç nəfər polis var idi. Biri leytinant idi, ikisi serjant idi. Serjant o bazar hissənin, Qazax şəhərinin bazarın qabaq hissəsinin nəzarətçiləri idi. Həmin iki polis, bir də o leytinant məni vurdu, o polis serjantlar orada kinmiş, vurdum, ha, kömək eləmədi. Onun arasına durub, onu aralanmadılar. Bircə sonda o serjantın biri, o leytinant məni vurdu, mən yıxılanda... Gəldi ki, məni təpiklə tapdalayam. O zaman o serjantın biri kömək elədi, onu qoymadı məni ikinci dəfə orada tapdalamağa, onu geri qaytardı. Mən ondan sonra huşumu itirdim, mən pis vəziyyətdə məni təcil yardım stansiyasinə gətirdi. Orada mənim çox ağır vəziyyətdə, orada iki saata yaxın mən orada təcil yardım stansiyası xidmətində qaldım. Məcəldə orada yaxşı kömək elədilər, məni açdılar, mənə kömək elədilər, məni... Ayağa qaldırdılar və oradan həmi Qazax rayon polis idarəsinə şikayəti oldu ki, bəs belə bir adam döyülüb. Həm də 102 xidmətinə zəng çalındı ki, bəs bir polis 65 yaşında bir kişini döyübdü. Hələ bu saata qədər bir dənə Qazax rayon polis idarəsindən və hüquq mühafizə orqanından bir adam gəlib araşdırmış ki, görək mən ölmüşəm mi, qalmışam mı? Mən bu dövlətə çox yaman böyük ümidim var idi.
Gəlin, indi sizə hüquqşünas, üzr istəyirəm, bircə dəqiqə seminarist bəy, telefon xəttində dinləyicilər var, gəlin konkret danışaq. Deməli, seminarist bəy döyülməsi ilə bağlı müraciət edib 102 xidmətinə polisə, lakin hələ də cavab yoxdur. Hüquqi tərəfi nədir? Seminarist bəy necə hərəkət etməlidir belə situasiyada? Buyurun.
Əslində artıq bu şikayət, bu vətəndaş demək...
Daha haralara şikayət edə bilər ki?
Yox, daha heç bir yerə şikayət eləməyə ehtiyac...
Polisdən polisə şikayət mümkün.
Bəli, əlbəttə ki, mümkündür. Yəni ki, demək, polisə nəzarət idarəsi var Daxili İşlər Nazirliyində. Sözüm nəyə gəlir? Ondan da əlavə bu 102 xidmətinə məsəl üçün deyək ki,
artıq qeydiyyatı
alınıbdır. Yəni elədiyi müraciətlə əlaqədar. O ki, qaldı bu adamın məsəl üçün bu vətəndaşın narazı qalan hissəsi odur ki, bunlar maraqlanmırlar. Yəni işin məsəl üçün yubadırlar. Əslində mən də bildirmək istəyirəm ki, iş yəni ki, orada tək sizin işiniz tək deyil, bir başqa gör, yəni başqa-başqa insanların da işləri var. Orada yəni mərhələli bu aparılan araşdırma da müddətlə olan bir işdir.
Yox, hər halda çağıracaqlar. Yəni o bəli, alınıbdır.
Bunun izahatı çox güman ki alınıb. Bu adamın çox güman ki izahatı alınıbdır. Prosto
izahatınız alınıb?
İzahat
sədə
alan olmuyor.
Hələ mənim çağırmıyorlar.
Çağıracaqlar. Yəni ki siz gözləyin çağıracaqlar sizi.
İndi sizə bir söz də deyim. Mən indi belə bir məsələ var ki, mən bugün ağır vəziyyətdə diaqnostika mərkəzinə getdim ki, orada mənə kömək eləsinlər, bir müalicə, bir nə bilim, heç olmasa Mən bilirəm ki, bu döyülmə ilə əlaqədar həkim tibb eksperti cərrahi olmalıdır. Bəli. O da başqa adamdır. Axı mən diaqnostika getmişəm, görürəm ki, mən oraya çatan ki, məlumatı verdilər ki, bəs ad familiyanı filan. Həmə müalicə heç, Fəxrəddin adında həkim var, mənə inanırsınızmı heç? Nəsə bir müalicə növü də təyin eləmək ki, eləcə müalicə getmir.
Siz bir dəqiqə, deməli siz diaqnostikada?
Məni Qazaq şəhərində bu balinçada, diaqnostikada, hətta müalicə deyiləmirlər. Yəni, siz kimdən mi tapşırıq olub bilmirəm.
Mən sizi danım. Bir dəqiqə, seminarist bəy. Səbirli olun, zəhmət olmasa sualları da qulaq asın. Biz danışanda necə biz sizi dinləyirik, siz də bizi dinləyin. Siz bayaq müsahibə verəndə birinci saat əvvəl mən sizi danışdıranda dediniz ki, diaqnostikada məni deməli, müayinə elədilər, aparatdan yəni şəklini çəkdilər, xəsarət dəyən yeri. Sinənizi, ancaq bir zəng gəldi, bir həkim girdi içəri, dedi ki, seminarist Şərifov kimdir burada? Mən dedim, mənəm, döyülən mənəm. O zaman onlar imtina elədilər artıq yəni, belə deyək də, müalicə eləməkdən də və müayinənin nəticəsini də sizə verməkdən. Snimka, indi yadıma düşmür Snimka. Bax,
dedi, sizin adınız çatıb bizim baş həkimə ki, səni burada... Buraya gələndə güyə onları xəbəri olsun. Onlar öz aralığında danışırdı.
Mən deməli, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, bir deyək, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, artıq polis diaqnostika mərkəzinə xəbər verib ki, belə bir adam döyülməklə gəlsə, onu müayinədən keçirdib əlinə hər hansı sənəd verməyin və artıq burada polisin marağı görünür ki, polis ekspertiziyə getməsində bu işin
qarşısını
almaqda maraqlıdır. Bax, bu zaman nə etməlidir seminarist bəy?
İndi bu, məsəl üçün, bu hadisəni adam gözümüzlə görməmişik. Yəni, döyülmə deyəndə bu, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mən bu günləri inana bilmirəm ki, küçənin ortasında düzdür.
Biz inandıq, inanmadıq. İndi...
Hə, yəni, bu vətəndaşı polis işçisi elə bir tərzdə döyür ki, o tam belə bir ciddi xəsarət alsın. İndi ola bilər itəliyə bilər, ya bir məsəl üçün nəsə bir şey eləyə bilər xırda. Amma orada da məsəl üçün deyək ki, həkim rəy vermək üçün gərək bir xəsarət, ciddi bir xəsarət olay və yaxud ümumiyyəcə xəsarət olmalıdır. Az mı, çox mu, dinlə dərəcəsini həkim müəyyən eləyir. Amma hansısa bir xəsarət, indi məsəl üçün deyək ki, heç nə olmuyub və yaxud bir az bir yüngül xəsarətlə
ambulator, amma bütün hallarda ambulator... polis geyimində iş vaxtı, hətta işdən kənar olsa belə, polisdə işləyən şey, hətta adi bir vətəndaş, sıravi bir vətəndaşın da belə hərəkət etməsi, yəni yol verilməzdir, qanunsuzluqdur və yəni bunda bir cəzası var. O ki, qala polis geyimində iş vaxtı hansısa bir polis işçisinin və polisin hərəkətindən, əgər yəni artıq seminarist bəyin deməyindən belə görünür ki, polis maraqlı deyil bunu araşdırmağa. Ola bilsin ki, elə şöbə işçisi olduğuna görə öz işçisini heç bir rəis yəqin ki belə bir situasiyada yəni istəməz ki
bəli.
Və ona görə də bax seminarist bəy prokurorluğa mı deyək ya polisə nəzarət idarəsinə mi deyək, hara müraciət etsin, necə müraciət etsin,
yəni yerlərə məsəl üçün ərzəylə müraciət eləsin ki başqa nə edə bilər ki.
Yəni siz polisə, siz Daxili İşlər Nazirliyinin polisə nəzarət idarəsinə müraciət etməlisiniz. Seminarist bəy telefon xəttindəsiniz.
Bəli, mən sizi dinləyirəm.
Müraciət etmişsiniz polisə nəzarət idarəsinə? Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişsiniz? Gərək,
mən heç yerə hələ şikayət edə bilməmişəm. Mən Qazaq rayon prokurorunun bizim prokuror məzuniyyətdə olduğu üçün mən ancaq prokurorun dəftərxanasına bir dənə ərcə vermişəm. İndi onu da kim baxacaq, bilmirəm.
Qazaq rayon prokuroru məzuniyyətdə olanda onun yerini əvəz eləyən müavinləri var.
Nəlim, o ki, mən ərcə ilə oraya müraciət eləmişəm, ancaq polisə, ona görə ki, polis mən döyən polisdir.
Bəli.
Mən polisə nəyinə müraciət eləyim?
Demək, mən də sizə bir dəqiqə qulaq asın bir dəqiqə. Demək, bir polis idarəsində, adi bir şöbəsində bir neçə nəfər, məsəl üçün biri 30-40 nəfər, mən misal üçün deyirəm, polis işçisi işləyir. Onun polis, oranın hər bir polis idarəsində öz rəisi var. Yəni, o polis idarəsinin rəisi bütün polislərin hərəkət əməllərinə cavabdehlik daşımır. Yəni, hər bir polis sonunda ayrı-ayrılıqda öz hərəkətinə, hərəkətsizliyinə yəni cavab verməli olur. Ona görə də yəni...
Rasim Bey, görsün ki...
Siz müraciət eləmişsiniz, artıq müraciət eləmişsiniz.
Biraz... Sizdən bir şey soruşum, olar mı sizdən bir şey soruşmaq? O polisin iş günü, bak bugün səhər saat 9-dan iş günü başlayarkən akşam saat 6-ya kimi o iş başında olmalı deyilmi?
Siz de bilirsiniz nədir, rayon yerdir, balaca yerdir. Orada məsəl üçün söz yox ki, hərə öz işinin başındadır. İndi bəl deyək ki, böyükləri cinayət yoxdur, biri də deyək ki, cinayət axtarış şöbəsinə aiddir, cinayət axtarışdadır. Cinayət də yoxdur, bu adam deyək ki, neyin əməlidir? Formasını çıxartmalıdır, heç yerə getməməlidir, ya ki, ancaq gedib oturmamalıdır ki, otaqda.
Deməli, özür istəyirəm, seminarist və bir dəqiq, biz sizə dedik, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz, həm də prokurorluğa artıq siz vermisiniz ərzənizi dediniz. Və Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edə bilərsiz. Sadəcə sizin şahidləriniz də var. Hətta sizin şahidləriniz də var. Bəli, hətta yəni onları da çağırıb izahat alıb nəsə bir tədbir görə bilərlər də. Və sabah Azadlıq Radiosunda, sabah Azadlıq Radiosunun saytında bu gün canlı efirimiz olduğuna görə və mən canlı efirə hazırlaşdığıma görə bu gün sizin şikayətinizi araşdırmaq imkanım olmadı. Çünki gün ortadan sonra daxil olmuşdu sizin şikayətiniz bizə. Sabahki Azadlıq Radiosunun saytında sabah siz qaynar xətt bölməsində biz araşdırıb sizin məsələ ilə bağlı, başınıza gələnlərlə bağlı material təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində başqa dinləyici var. Azər bəy telefon xəttindədir. Salam Azər bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm. Vəkilimizi də salamlayıram mən.
Salam qardaş.
Mənim vəkilimə bir iki sualım var mənim.
Buyurun.
Mən əmim. Bir müddət Xlebzavodda işləyib, ondan sonra çay fabrikində işləyib. Və ondan sonra bu pensiya çıxıb, pensiya çıxanda bu sosial müdafiə fonduna verib. Nəqədi. Bu günləri biz əmək kitabçası bizə lazımdır. Biz əmək kitabçasını tapa bilmirik. Deyirlər, gedir dövlət arxivinə. Ora gedir, yolda soruşuruq, deyir, gedir. Bu Binəqədi rayon sosial müdafiə fonduna. Biz harada axtaraq bu əmək kitabçamızı?
Telefon xəttində qalın.
Siz əmək kitabçasını ümumiyyətcə demək onu indi biraz demək çətindir ona görə ki bunlar o idarə məsəl üçün iki idarədən söhbət gedir də təşkilatdan söhbət gedir çünki bir dərəndə olmayıbdır təşkilat birinci çörək zavodu olubdur sonra da məsəl üçün harada dediniz alo
xahiş edirəm dinləyicilərin səsini kəsməyin
çay fabrikasında
bir də çörək zavodunda məsəl üçün siz demək əmək kitabçasını axırıncı dəfə çay fabrikinə vermişsiniz demək siz orada çay fabriki ilə əlaqə saxlamalısınız çünki artıq birinci qutarıbdır çörək zavodunda işlədi və çıxdı əmək kitabçasında aldı getdi girdi çay fabrikinə düzdürmü? Məsəl üçün çay fabrikində ümumi sənədlər deyək ki, vətəndaşlar barədə toplanan sənədlər məsəl üçün idarə zavod ümumiyyətcə 5 il saxlanılır. Sonra həmin sənədlərin məsəl üçün deyib və əslində orada saxlanılan ümumiyyətcə sənədlər 5 ildən sonra verilir baş arxiv idarəsinə. Söz yox ki, siz o barədə məlumatı dövlət baş arxiv idarəsindən ərzə verib məsəl üçün əldə edə bilərsiniz.
Əmin deyir ki, mən pensiya fonduna verim.
İndi həmən çay fabriki olduğu kimi dururmu?
Yox, heç.
Çünki o artıq çay fabriki bu vaxtı ilə dövlətinkiydi, indi böyükləri özəl çay fabrikidir.
Özəlləşdirilib. Başa düşürəm sizi. Bu tür əmək kitabçasını bu sosial fonda verib pensiya alır oradan.
Verib də uşaq almısınız da siz əmək kitabçasını.
Oradan götürüb sonra qaytarmayıblar bundan.
Hardan götürüb qaytarmayıblar?
Pensiya fondundan.
Hə.
Təqdim edib, pensiya alır orada.
Verib də uşa ona ora.
Ha?
Pensiya fonduna əmək kitabçasını verib də təqdim edibdir.
Geri qaytarmayıblar. İndi bizə lazım.
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar da heç.
Ha?
Onu çox vaxt geri qaytarmırlar. Neyiniz ki siz əmək kitabçasını?
Biz onun sürətini çıxartmalıyıq. Mən məhkəmədə şahidəm ki, bəli, mən falan kəsdən işləmişəm.
Onu da məsəl üçün məhkəmədən siz sorğu alın. Onu siz yəqin elə belə istəyirsiniz, ona görə vermirlər. Burada çox sadə bir misal üçün sualdır. Siz məhkəmədə əgər işiniz vardırsa, məsəl üçün məhkəmədə mən hakimə biz müraciət eləyin şifahi qaydada. Sizə rəsmi qaydada bir dənə sorğu versin, aparın sorğunu verin, məsəl üçün əmək o sosial müdafiə fonduna. Hə oradan həmən əmək kitabçasını iş məhkəmədə baxılıb qutarana kimi, qətnamə qanunu qüvvəsini alana kimi onu sizə rəsmi qaydada məhkəməyə verəcəklər.
Bəs o tam oradan ya spravka mı ya ben
mən izah elədim də sizə.
Bakı şəhərindədir bir dəqiqə.
Mən də sizə izah elədim ki bu
idarədən onu ala bilməz.
Ay qardaş. Mən sizə izah elədim ki, əgər sizin məhkəmədə işiniz vardırsa, həmin işlə əlaqədar siz əmək kitabçasını Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, yəni ərazi üzrə şöbələrindən ala bilmirsinizsə, vermirlərsə sizə, siz məhkəmədə mühakimə müraciət eləyin məhkəmə prosesində və yaxud ondan kənarda, yəni o məhkəmənin katibinə deyin, sizə bir dənə heç olmadı, yəni ki, sorğu verəcək. Rəsmi sizə sorğunu verəcək sizə, siz aparın təqdim eləyin Sosial Müdafiə Fonduna. Amma Sosial Müdafiə Fondu sorğu əsasında ola bilsin ki, əmək kitabçasını sizin özünüzə şəxsən də verə bilər və yaxud məhkəməyə də göndərə bilər.
Bəli.
Ayrıcür mümkünü yoxdur, bəli.
Yalnız
o formada, mən dediyim formada eləyim.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əzinləyicilər, efir@azadlikradiosu.az internet ünvanımız xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Bundan əlavə bir SMS xəttimiz də var, onu da sizə xatırladım və suallarınızı ora həm də SMS şəklində göndərin. 050 üzr istəyirəm. Bir iki dəqiqə sizə SMS xəttimizi hatırladacağım. Əgər zəng vurmaq imkanınız yoxsa 050 744 1017-yə sualınızı SMS şəklində göndərin. Hazırda Rəzə bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Salam, buyurun dinləyirik.
Esmer xanım. Esmer xanım, mən iki dəfə danışmışam sizinlə keçərli o məhkəmədə.
Sura xanı
qazdırır.
Buyurun.
O məhkəməni ali məhkəməyə qədər mən apardım. Axır o məhkəməni uddum mən.
Təbrik edirik.
O məhkəmədə bir qalib gəldim.
Təbrik edirik.
İndi məni çox sağ olun. İndi mən qayıtmışam işimə, hələ məhkəmə icraçıları işi icra eləməyib. Amma ki, məni bu idarədən çağırıblar işə. Deməli, işə çağırıblar, şükür məni aforum delibə çıxmışam işə də. Əmir veriblər mənə ki, oxşum, ki, mən bunlarla müqavilə bağlamışam. Mənim müqavilə nömrəsi ilə, belə müqavilə ilə mən işə qayıtmışam da. Mən indi məzuniyyət istəyirəm. Deyirlər, sən təzə işləyirsən. İndi bugün gedib, mən əmirin surətini almışam, görəm ki, məndə yazırlar ki, bəs mən filan nömrəli müqavilə bağlamışam bunlarla, ona görə də işə qayıtmışam. Əsas da qoyurlar apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi.
Bəli.
İndi bu nə tərzə?
Yəni, icra olunub da apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi icra olunub. Siz icra məmurları ilə bağlı başqa nəsə deyəcəyiniz var idi.
İcra məmurları hələ icraətə verilməyib. İdarə özü məni qaytarmışə. Amma ki, mən indi bu bir il, iki aydır işləməmişəm. İndi mənə məzuniyyət düşür, yoxsa yox. Mənim məhkəmə qaydası ilə işləmə qaytarmışam.
Onu sizə vəkil deyəcək.
Siz... Demək, işdən vaxtı ilə çıxarılanda qanunu və yaxud qanunsuz. Sizin üçün qanunsuz olubdu.
Bəli, qanunsuz.
Amma, məsəl üçün, təşkilatın rəhbəri üçün qanunu olubdu. Siz də vermişsiniz məhkəməyə, məsələn, mübahisələndirmişsiniz məhkəmədə.
Bəli.
Nəticədə siz məhkəməni qalib gəlmişsiniz.
Bəli.
Demək, bu qalib gəlmək o demək deyil ki, siz elə işə qayıdan kimi, yəni ki, nətər deyərlər, artıq siz işdən çıxmamış, sizin demək istədiyiniz odur ki, siz işdən çıxmamış hesab olunmalısınız da, belə demək istəyirsiniz.
Bəli.
İndi çox güman ki, siz də orada ona görə də deyirsiniz ki, mən böyün işə bərpa olduğum məhkəmə vasitəsi ilə, mənə indi də, məsəl üçün...
Yox, bir ay işləyirəm.
Yox, başa düşdüm də, bir ay yoxaq, iş birazdır ki, deyək ki, bir 11 ay işləmək lazımdır ki, sən məzuniyyətə çıxasan. Siz 11 ay işləmədən, cəmi 1 ay işləyən kimi deyirsiniz ki, mən məzuniyyət istəyirəm.
Orada da yeni işçi kimi götürür.
Bəli, yeni işçi kimi. Ona görə bəli, artıq ola bilsin ki, məsəl üçün başqa bir müqavilə bağlanacaq bununla. Eyni zamanda da qanunvericilikdə də nəzərdə tutulur ki, işə bərpa olunan şəxs ola bilsin ki, həmin yer məsəl üçün tutulmuş olub vəziyyətdə.
Başqa bir sualım var.
Məsəl üçün
Rıza bəy, sizin təzədən müqavilə bağlandı, eləmi?
Mən müqaviləyə qol çəkməmişəm. Mən müqaviləyə
çəkməmişsiz, çəkəsiz.
Bəli, mən müqavilə bağlamamışam, amma onlar mən əmirdə göstərib ki, falan nömrəli mən
müqaviləyə mən işə qabul olunmuş. İndi siz o müqaviləyə indi getməmişsiniz, hələ indi gedəndə də siz orada yəni sizi çağıracaqlar, o müqaviləyə qol çəkdirəcəklər.
Yox, çağırdılar, mən qol çəkmədim.
Mən bir şey maraqlıdır.
Mən müqavilə bağlamayım onlarla. Mən 18 ildir orada işləyirəm o idarədə.
Müqavilənin müddəti neçə il tərtib olunubdur?
Müddət yazmayıb qızlara. Yazılır ki, falan nömrəli müqavilə. Mən müqaviləyə baxmadım.
Baxmaq lazım.
Müqavilə ya müddətsiz olmalıdır, ya hansısa neçə ilsə müddəti olmalıdır.
Rəhbər tutub göstərim ki, belə də seçkəs məndən müqavilə bağlamağa
Səlahiyyəti yoxdur, belə deməyəsiniz.
Bəli.
Yox, əslində heç də elə deyil.
Amma baxın, məhkəmə nə qətnamə çıxardı.
Ona görə elə deyil ki, müqavilədə...
Rıza bəy, sizin deməyiniz nə deyil? Məhkəmə qətnaməsində necə göstərilib? Siz hansı qisimdə bərk olunuz?
Məhkəmə qətnaməsində göstərilib ki, öz işinə qaytarılsın, iş
qaytarılsın.
İş bırakma saatlərdə maaşları ödərilsin.
O öz işinə qaytarılsın, mən başa düşdüm də, yəni mən də demək istəyirəm ki, öz işinə qaytarılmaq o demək deyil ki, ora girən işçi olub, axı bu neçə ay məhkəmələr gedib, bir ilə yaxın bu adam
məhkəmələr gedib,
bir il iki ay məsəl üçün müddətində bildikdə bir dəqiqə qulaq asın, qulaq asın, bildiyi o dedikləri biz eşitmişik, bir il iki ay bu adamın işlədiyi yer boş qala bilməz. Başqa bir işçi ora götürülübdür. Məsəl üçün, ola bilsin ki, həmin götürülən işçini başqa bir ixtisasa götürülübdür.
Yox, et yerimə işçi zəd də götürülməmişdi, ştatı
ləğvələmişdir. Bir dəqiqə, üst üstüdən.
İndi siz həmin məsəl üçün inşallah qayıtmışsınızsa da, yenə də orada müqavilə var. Çünki indi artıq o müqavilənin şərtləri var, bəndləri var. Siz o müqavilənin şərtləri ilə, bəndləri ilə maraqlanmalısınız və ona imza eləməlisiniz. O imza olunmadan olmaz.
Onun əslində sabahları sizin... müqavilə ilə mən çıxartmışdılar, o müqavilədə düz bağlanmamışdı. Ona görə də məhkəmədə təsdiq.
Deməli, əgər məhkəmə hesab edibsə ki, üzr istəyirəm, əgər məhkəmə hesab edibsə ki, bu işçi, bu adam qanunsuz işdən çıxarılıb və onun iş bıraxdığı günlərin, ayların pulları, maaşları ona ödənilməlidir. Deməli, hüququ bərpa olubdur. Deməli, bunun məsuliyyət hüququ da var da.
Axı bu məhkəmədə olduğu müddət ərzində bu işləməyibdir.
İşləməmişəm, mən ona
məhkəmələrdə
öz iradəsindən asılı olan bir işləməyibdir. Yəni bu adam yeni müqavilə ilə bu işə bərpa olunduğuna görə yeni tarix ilə, yeni müqavilə ilə, müqavilə tarixi ilə bu işə qal götürülür. Bu adam təzədən gedib burada işləməlidir. Sadəcə bu işdə çıxdığı yerdən qanunsuz çıxdığına görə o işə həmin idarəyə qaytarılır. İşinə bərpa olunur, işlədiyi yerə bərpa olunur. Amma bu o demək deyər ki, qalan məsəl üçün
deməli,
işə girən kimin əlbət ki, yox bu tezlikdə.
Bu tezlikdə yox.
Yox.
Oldu Rıza bəy, təşəkkür edirik zəngətinizə görə, bir daha təbrik edirik və qaynar xətt verilişində əzinləyicilər və vəkil sadında dəfələrlə Rıza bəy çıxış edib, vəkil məsləhəti alıb, qaynar xətt verilişində problemindən danışıb, bizim studiyamızda olub və sevindiricidir ki, o hüquqları uğrunda sona dək gedib və qalib gəlib işə bərpa olub. Onu əlil olduğuna görə, ikinci qrup əlil kimi onunla müqavilə müddətini uzatmamışdılar. Hansı ki, hazırda Azəri Qaz neft şirkəti əlillərlə bağlı, yəni demək olar ki, orada həmin Azəri Qazda işləyən bir çox əlillərlə bağlı eyni tədbiri görüb və onlarla müqaviləni uzatmadan işdən çıxarıb. Və onların çoxusu da məhkəməyə müraciət edib, bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl daha bir Əhməd Rəhmanov adlı bir əlil, birinci Qarabağ əlili məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəməni udub. Və hazırda telefon xəttində bir dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi, buyurun. Alo.
Axşamınız
xeyir, Nurlana xanım.
Bəli, bəli, axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, mənim oğlum
Gəncə Özəl Türk Liseyində təhsil alırdı. 10-cu sinifi bitirdi, 11-ci sinifə keçəndə, yəni bu yay müddəsində Türk Liseyi, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan liseylər fəaliyyətini dayandırdı. Həmin liseyi ödənişli əsaslarla həyata keçirdi. Biz həmin o ödənişin çox qismini ödəmişik, ancaq çox az bir qismi qalıbdır. İndi onu ödəmədi. Çünki liseyi fəaliyyətini dayandırdı, məni kimi neçə valideynlər var idi və bütün valideynlər həmin o təhsil haqqını ödəməyi dayandırdı. İndi mənim oğlum yəni oradan şəhadətnamə ala bilmirik. Çünki mən yaşadığım yerdə həmin uşağın adını orta məktəbə yazdırmaq istəyirəm ki, uşaq təhsilini davam elətirsin. Ancaq liseyi vermir ki, həmin ödəniş tam ödənməlidir sonra. İndi biz bilmək istəyirik ki, bu dayanıbsa da, təhsilin fəaliyyətini dayandırıbsa, nəyə görə o ödəməliyik?
Ən yaxşı halda...
Çünki imkan yoxdur, çox uşaqlı ailəyik. Yəni
bilmək istəyir ki, tam ödəniş olmadan orada təhsilini davam etdirə bilər.
Təhsil Nazirliyinə
demək, bir dəqiqə gözləyin.
Siz elə ən yaxşı halda siz Təhsil Nazirliyinə məlumat bu barədə, yəni uşağın o deyək ki, orta məktəbə qəbul olunması barədə ərizə verin. Uşaq ora qəbul eləsinlər və məktəbin özü ən yaxşı halda ora rəsmi müraciət eləməyi daha yaxşıdır, nəinki sizin.
Alo.
Təhsil Nazirliyi.
Bəli, bəli.
Aha.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin məsəl üçün bağlanmış özəl liseyə müraciət olunması Təhsil Nazirliyi tərəfindən daha məqsədə müvafiqdir, nəinki sizin özünüzün şəxsi də öz tərəfinizdən. Amma hər bir halda, yəni ki, biz bilirsiniz də, yəni ki, dövlət bütün təhsilə öz öhdəsinə götürübdür. Yəni, heç kəs təhsilsiz qala bilməz. Siz müraciət eləsəz Təhsil Nazirliyinə, o Təhsil Nazirliyi sizin uşağınızı indi hansı sinifdədir, yaş həddi var da, o elə şeydir ki, yəni bir başqa bir söz demək də orada mümkün deyil. Yəni uşağın yaş həddi
var. Yəni Təhsil Nazirliyinə müraciət etməlisiniz. Qəbul edəcəklər,
hansısa məktəbə, indi özlərinə yaxın bir yaşadıkları yerin yaxınlığındakı məktəb varsa, onu qəbul edəcəklər. Amma oradan, məsəl üçün, arayışın tələb olunması məsələsinə gələndə, biri var, vətəndaş müraciət eləyir, deyir ki, məsəl üçün, mənim arayışımı ver, mən aparıram, verəm hansısa bir məktəbə ki, mənim uşağımı götürsünlər. O da arayış vermir, bu da uşaq qalıb ortada. Biri də var ki,
deməli, problem arayış vermir.
Məsəl üçün, o arayışın alınma məsələsi, siz mən də deyirəm, yəni ki, ən yaxşı halda, Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyin, qoyun sizin uşağınızı götürsünlər, uşaq oxusun, uşaq oxumağında davam eləsin. Və Təhsil Nazirliyinə həmin yerdən arayış alınmasında sizin çətinliklə qarşılaşdığınızı və o həmin, məsəl üçün, liseyin bağlandığını və o səbəbdən də Təhsil Nazirliyi tərəfindən arayışın tələb olunmasını siz Təhsil Nazirliyindən xahiş eləyin. Ki o məsələni bir dənə
qalsın
ortada, yəni ki, yəni arayışın tələb olunub alınması. Ki bu uşaq orada... Alo. Eşitdiniz mənim dediklərimi?
Aha.
Alo.
Bəli, bəli.
Bağışlayın.
Nurlana xanım.
Biz,
deməli siz yəni, siz problemi
təhsilinə müraciət olunub. Onlar deyir ki, bəli.
Nurlana xanım, mən çox üzr istəyirəm səs rejissorundan. Səs səsə qarışıb, şikayətçilər bir-birlərinə qarışıblar.
Təhsil
xəttə. Aha, bəli. Davam edin. Davam edin. Nurlana xanım, siz Təhsil Nazirliyinə müraciət etmisiniz?
Xeyr, Təhsil Nazirliyinə, yəni Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik.
Nazirlik səviyyəsində.
Onlar da zəng edib Bakıdan öyrəniblər. Deyirlər, qoy uşağın adı jurnala yazıla bilməz. Çünki uşağın şəhadətnaməsi yoxdur. Nə vaxt şəhadətnamə gələr, onda. Axı, bəl şəhadətnamə gələnə kimi uşaq 11-ci sinifə keçir. Bu uşaq harada qalsın, harada adı yazılsın. Ha,
9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər. Sizdən 9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər da?
Bəli, 9-cu sinifin şəhadətnaməsi lazımdır ki, bu uşağın adı 11-ci sinifə yazılsın. Çünki ümumi orta təhsili sənə deyil.
Siz o 9-cu sinifin şəhadətnaməsini əvvəl hardan almışdınız? Elə orada oxumuşdu, orada da qalmışdı. O verməli.
Həmin o şəhadətnamə indi liseydədir.
Yox, yox, mən başa düşdüm. Mənim sualıma cavab verin. O şəhadətnaməni siz özünüz yəni ki, ora siz vermişdiniz, yoxsa elə o yazıb verməli idi sizə? Ki həqiqətən də 9-cu sinifi orada qurtarıbdı.
Bunlar niyə verməlidir? Məktəbi yani, oxuyub əvvəldən.
Bildim də mən.
Mənim evladım 6-cı sinifi bitirəndən sonra liseydə oxuyur.
O şəhadətnamənin əvəzinə ola bilsin ki, indi onlar bağlandığına görə həmin liseylər. Şəhadətnamə məsəl üçün verilməsin, amma arayış formasında verilə bilər. Əgər sizin uşağınız məsəl üçün bundan sonra oxuyur 10-cu 11-ci sinifi, yəni sizə lazımdır ki, məktəbi hansı ya da təhsil şöbəsinə, yəni məsəl üçün də deyək ki, lazımdır arayış da verilə bilər.
Amma bir məsələ də var, həmin o çağ öyrətimlər indi Zərifə Əliyeva liseyi oldu. Niyə davam etdirmədi ki, övladınız orada təhsilini? Alo? Nurhan,
bəli, bəli.
Dinləyirsiniz bizi?
Bəli, dinləyirəm, dinləyirəm.
Çağ öyrətimlər Zərifə Əliyeva adına liseyi oldu. Və çağ öyrətimdə təhsil alanların əksəriyyəti qaldı o liseydə. Niyə sizin uşağınız qalmadı o liseydə?
Ödənişə qaldı, xanım. Mən yəni Gəncədə açılıb, indi pilot məktəb, hələ ki... o bir uşaqlar tam ora yığılmayıb, gəl olunmuyor.
Aydındır.
Çünki regional... onlar fərdi hazırlığa gediblər müəllim yanına. Hı-hı. Bax ona görə həminki siz... uşaq kontingent yığıla bilməz ora.
Siz rayon təhsil şöbəsinə yox, hüquqşünasın dediyi kimi Bakıya gəlin və Təhsil Nazirliyinin özündə olun, bu məsələni həll edin.
Hədə bir məsəl üçün qabula düşsün.
Yəni təhsil şöbəsi sizi başından da eləyə bilər, özünə işə salmamak
üçün. Başından eləməz, heç bir başından eləməz. Prost orada o məktub göndərəcək, bu məktub göndərəcək, ortada çox xeyli müddət itəcəkdir.
Başa düşürəm, amma təhsil şöbəsinin deməyinə görə artıq məktub göndər. Bəli. Buyurun.
Yəni biz Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik. Onlar uşağın adını sinif jurnalına yazmağa icazə vermir. Deyir,
bəli də sizin probleminiz əslində elə təhsil şöbəsindən çıxıb. Onlar sizə icazə vermirlər. Və təhsil şöbəsindən çıxmış problemi gəlib Bakıda nazirlik bəli. Səviyyəsində həll etməlisiniz. Bəli. Oldu mu xanım?
Oldu.
Təşəkkür edirik. Yalnız bir yol
başka
var.
Yoxdur,
bəli. Başqa bir yol yoxdur və telefon xəttində Asim bəy gözləyir. Salam Asim bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Salam Məlik.
Buyurun.
Salam.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Ay, mən Tovuz rayonlanam. Tovuz rayonunun aşağı quş kəndindən.
Aha, davam edin.
May ayının, iyun ayının 5-də sahə rəisi, bir də onun köməkçisi.
Hı-hı.
Onlar maha yaxınlaşdı, dedilər ki, məhkəməyə getməyəsən. Orada olub yoldaşım, sizə mənə bağışlayın oğlum, yoldaşımın əmsi oğlu.
Asim, özür istəyirəm, familiyanızı da deyin.
Məhməd Vasim Müzəffər oğlu.
Məhkəməyə niyə getməlisən ki?
Aha, buyurun, davam edin.
Ha, iri boynuzum Allah satmışdım, onların pullarını almalıydım. Onlar mənə apardılar polis idarəsinə, polis idarəsinə gedən kimi mənə da qandal vurdular, oğluma da. Mağa qatdılar, sahə rəisi dedi, birbaş rəisin sərəncamıdır, getməlisiniz Qazaq rayonuna, Qazaq rayonunda məhkəmə tutmalıdır. Getdik Qazaq rayonuna, mən də tanımıram, bax, şey, Azərbaycanın az yerlərini çox vaxtı Rusiyyətdə yaşamışam. Getdik, gedəndə Çaskov sahə rəisi düşdü, getdi, haradasa bir saat, biz də maşında otururuq, qandallı. Bir saatdan sonra sahə rəisi gəldi, yollaşımı çağırdı, bunlar getdilər. Təzdən yarım saatda bunlar söhbət elədilər, sonra çıxdılar. Ma dedi, gəl. Biz düşdük, getdik ki, qapıdan içəri girəndə gördüm, xələtdirdilər məhkəmə, heç bir, elə bir şey yoxdur. Saldılar otağa, otaqda başladılar sual verməyə. Sırada mən bildim, səsəbi xəstəxanasıdır. Bunu başladı, həkim də üstümə qışqırmağa ki, bax, sən... Sıxsan, nə sən bu başladı, mən də yüzü bildim, işimi ismi demədim, mənə təfir verdilər ora.
Hı-hı.
Beş gün qaldım orada, iyun ayının 6-sında apardılar, 5-ində, 10-da çıxmışam oradan.
Hı-hı.
Oradan gəlib Bakıda vəkil tutmuşdular, prosu çıxartmağa gedib, sənədləri yoxlayanda məhkəmənin qərarı olmadan, prokurorun təqdimatı olmadan. Özüm də heç bir yerdə, vabşi, heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməmişəm. Həkimə müraciət eləməmişəm.
Sizcə birdən-birə niyə belə münasibət göstərsinlər sizə?
Ona görə ki, onlar həyat yoldaşım, o sələmə prosentə pul verir. Polislərlə əlbirdir.
Maşallah da.
Burada pul bir də mülk işi var ona görə.
Həyat yoldaşınızdır, yəni hazırda da rəsmən...
Həyat yoldaşım, bəli.
Hə, rəsmən, aha.
Bunlar... İşte, polislərlə hər bir işləyirlər. Mənə qoydular, mən çıxdım, çıxandan sonra gəldim prokurorluya. Ondan qabaq o yoldaşım məni tutmuşdu, oğlum vurmuşdu 28 mayda.
Həmin yanınızdakı 28... oğlunuz?
Bəli, bir oğlum var. 28 may günü mən getdim polis idarəsinə ərizə verdim. Mənə kağız verdilər. Getdim, keçdim Sudiyevin həkimlə. Oradan gəldim prokurorun, Toz rayonunun prokuroru, Məmməd Fəxrəddin müəllimi. Orada qeydiyyata da düşdüm. Məni qəbul elədi, çıxdım, getdim. Bir də sonra mən əsəbi ruh xəstəxanadan çıxandan sonra yenə getdim onların yanına. Dedim, bu barədə bir ölçü götürüm. Məni göndərdim Mavinin yanına, Elçin müəllim yanına. O göndərəndən sonra mən dedim ki, bu şikayətə nə vaxt baxacaqsınız? Başladı ki, ged ərzə yaz. Ərzəni yazdım, verdim. Çıxdım, gəldim. Mən də bu Azərbaycan hərflərini, bu təzə çıxan hərfləri bilmirəm, oxuya bilmirəm, tanımıram. Çıxdım, gəldim, ərzəni yazdım. Bakıya, Daxili İşlər Nazirliyinə baş prokurorluğa. Baş prokurorluqdan da Daxili İşlər Nazirliyindən mənə cavab göndərdilər ki, sizin işləriniz yollanır. Toz rayonunun polis idarəsində prokurorluğunu araşdırmağa. Orada da nə araşdırmırlar. Mən getdim, prokurorluğun özü yox idi, mavini idi, Elçin müəllim. Elçin müəllim dedi, mən təkəm, mənim vaxtım yoxdur.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Siz hansı
vəziyyət atmışsınız? Vəziyyət budur ki, 5 aydır Bakıda küçələrdə yatıram. 5 aydır küçələrdə yatıram.
Açış yolu var, yəni...
Bilə şəhərdə müraciət eləsin dayan burada.
Orada aslında necə qoysun məsələni.
Bilirsiniz nətərdir? Bu sizin artıq yoldaşınız özünüz deyirsiniz ki, bu faiz verir, yəni ki nəsə də belə işlərlə məşğuldur.
Bəli,
nəsə artıq demək mən şəxsən vallahi məsləhət görərəm ki, siz elə bu şikayətdəndirsə, siz öz başınızın çarəsinə baxasınız başqa bir yerdə. Yəni bu şikayət, bu gün şikayət elədi, sabah getdiniz o arvadın bir də yanında yaşadınız, o bir də sizi beləsinə bir vəziyyətə saldı, siz bir də şikayət elədiniz. Yəni bununla bir həyat davam eləyə bilməz uzun müddət. Ona görə də ən yaxşı halda orada sizin oğlunuzdur və ya arvadınızdır. İndi siz də görsəniz ki, uzun müddət Rusiyada yaşadığınıza görə onlar da indi nəsə bir iş qurub, nəsə bir 5 manat qazanmaq xatirinə hansısa belə bu işləri görüblər vaxtilə ki, artıq
pulu bu işləri... Pulu mən qazanmışım, pullar mənim pullarımdadır.
Siz qazansaz da, indi yəni siz də mən məsləhət görürəm ki, artıq sizdə ailə şəraiti, prost elə sənədiniz var, adı deyirsiniz ki, arvad mənim.
Mülk kimin adı? Mülk, yəni, mülk.
Görsəniz mülk, ki... mülk, ay bacı. Mülk mənim adım, evin sənəti yoxdur, torpaqdır. Orada ev tikilib, onu da hamısını götürüb vermir. Zaksımız, bakı,
siz nə qədər bir yerdə yaşayasınızsa, bir o qədər də sizin mübahisələriniz yekunlaşmayacaq.
Yox, başqa tələbi var da, amma... bəs bu adam mülkünü, malını, pulunu...
İndi o da nə versin, məhkəməyə müraciət eləyin, böldürün, sizə nə çatırsa.
Alo.
Mən... Dinləyirik sizi, biz sizi dinləyirik.
Mən tək mən deyilə, məndən qonşu küçədə bir nəfəri də yaşlı kişidir, pensiyanı ilə alırım. Bizdə polislər bax şey insan alverilidir. Mən bu alveri kəsmək istəyirəm. Ya məni tutsunlar bax şey. Bu iş heç yana çıxmasın.
Mən sizə məsləhət yox, indi o insan alveri eləyir, yəni o onların
əgər
demək bu ehtiyac yoxdur belə sözlərə.
Yəni ilk növbədə ailədəki o
siz ən yaxşı halda boşanmağa verin, ayrılın və əmlakınızı böldürün. Sizin çünki bir yerdə yaşama ehtimalınız demək olar ki sıfıra bərabər.
Siz niyə görə rəsmiləşdirmirsiniz?
Evin sənədlərini vermir axı.
Vermirsiniz, verin məhkəməyə, məhkəmə tələb eləyib baş arxiv idarəsindən alıb gətirəcəkdir.
Qardaş, mən rayona gedəndə Toz rayonuna getsəm onlar istəyir.
Qardaş, mən eşidin məni bir dəqiqə.
Bəli.
Siz mən heç burada demək, bu mənim deyəcəyim sözlər telefon vasitəsilə olmaz. Sizin çıxış yolunuz var. Orada vəkil var sizdə, məsəl üçün məhkəmədə var. Vəkil də var sizin idi, məsəl üçün Qazaxda Tovuzda. Siz yaxınlaşın, gedin məhkəməyə. Orada bir vəkilin yanına gedin. O izah eləsin, məsəl üçün vəziyyəti mənə danışdığınız kimi, bura zəng eləyib danışdığınız kimi ona danışsaz, o sizə sizin sənəd toplamağa ehtiyacınız yoxdur. Vəkil özü sənəd toplayacaq da məhkəməyə verəcək də sizi boşayacaq da əmlakınızı da böldürtdürəcəkdi və siz nəticədə öz payınızı alıb gedib kənarlaşıb yaşayacaqsınız.
Bir müqavilə mi deyir? Fikrimizi atıra bildiyiniz? Ya etibarını verəcəksiniz?
Bəli, yəni ki bu qədər o polis, bu prokuror belə o işlərin dalına
düşmək. Sizin probleminiz yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır. Yalnız hüquqi cəhətdən həll olmalıdır.
Bəli, mən prostum. Bir dənə işi istəyirəm. Mənə orada 5 gün məşəhət.
O dediyiniz məsələ ki, sizi ki ruh həzəb xəstəxanasındakı saxlayıblar.
Bəli, məsəl üçün sənətə cürətini vermirlər.
Demək, bir dəqiqə. Yani sizin məsəl üçün o sənətlərin surətini verdilər, vermədilər, siz onu yenə də cəld eləyə bilməzsiniz. Onu mən yenə də məsləhət sizə görürəm ki, gedin həmin məhkəmədə, məsəl üçün Tovuz rayon məhkəməsində vəkil tutun. Vəkil tutun və qoyun vəkil sizə kömək eləsin. Həmin məsələdə yenə də vəkilə aiddir.
Yəni biz sizə hüquqşünas indi sizə nə qədər hüquqi tərəfin başa salsa da siz bayaq çox üzr istəyirəm. Özünüz dediniz ki, şərif də tanımırsınız.
Orda ev var, o neçəncə ildə tikilib, pulunu kim qoyub, ev sənəddir.
Bütün bunları vəkil araşdırmalıdır.
Yəni bu çox çətin bir şeydir.
Və əgər hətta indi hər halda vəkil özü bunu bilir də, xəstəxanaya necə müraciət edib, oradan cavab aldı, almadı, onun əsasında məhkəməyə necə müraciət etmək filan, bunların hamısını vəkil özü hüquqi tərəflərin daha dürüst bilir.
Orada mənəvi zərəl çıxır ortaya, xəstəxanada 400 qanunsuz saxlama mənəvi zərəl yaradır. Onu da vəkil biləcəkdir. Siz gedin onunla danışın, işiniz olacaq.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Mən bir dənə işə interesəm, bu polislərin, tək mən deyiləm, qonşudan bir kişinin də.
Bu artıq araşdırma tələb edir. Bu
başqa qonşuların işi.
Gəlin belə danışaq. Siz vəkil sizə yalnız hüquqi tərəflərin başa sala bilər, başınıza gələnlə bağlı bunu da dedi. Amma polislər nə etdi və hansı məsələlər çıxdı ortaya, bu artıq mən sizinlə bir iki gün ərzində əlaqə saxlayacağım. Siz bu artıq qaynar xətlik və araşdırma tələb edən bir məsələdir, başqa mövzudur. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başa düşdüm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Təxminən 10 dəqiqə yaxın vaxt qalıb, əgər zəngləriniz varsa buyurun tezləşdirin. Hazırda Nəsiman Mirzəzadə telefon xəttindədir. Salam Nəsiman bəy, biz sizi dinləyirik.
Salaməleykum.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilədir. Mənim 63 yaşım tamam olur. Mən getmişəm səbəstə, mən pensiya vermirlər. Mən nə eləməliyəm? Alo.
Siz işləmişsiniz ümumiyyətcə?
Bəli.
İşləmişsiniz əvvəl?
Mən işləməmişəm.
Heç bir vaxt işləməmişsiniz siz?
Mən xəstəyəm də, psixiki xəstə. Dəlixanada zatda yatmışam. Mən o qocalığa görə vermirlər.
Abi.
Alo.
Biz sizi dinləyirik.
Mənim qocalığa görə heç olsun, mənim pensiyam versinlər də, nə sosial müamiliyyətim var, nə bir şeyim var. Mən nə qayrım?
Demək, mən sizə deyim ki, özünüz demək...
Ki, 65 yaşında gəl, biri də deyir ki, 67 yaşında gəldinə.
Yox, əslində mən sizə deyim ki, siz ruhi əsab xəstəxanasında özünüz etiraf elədiniz ki, yatmışsınız. Düzdür. Bəli, ruhi əsəb xəstəxanasında yatan adam sənət verə bilməz, qol çəkə bilməz, onun sənətlərini heç kəs qəbul eləməyəcəkdi.
Bu
anlaqlı hesab olunmur.
Mən ona görə də onu yəni pensiya almalıyam. Qocalığa görə.
Siz ən yaxşı halda gedin sizin yaxın qohumlarınız ki var ha evdə. Bacın, qardaşına kimin var məsəl üçün sənin?
Hamısı rəhmət edir, biri həmən qalmışım.
Onda qardaş, sənin işin çətinləşdi. Ya da get məsəl üçün biri ona görə ki, siz ərzə vermək hüququvuz yoxdur. Siz ruhi əsəb xəstəsi olmuşsunuz, qeydiyyatdasınız. Ruhi əsəb xəstəsi olmuşsunuz.
Yoldaşım yazar da.
Demək, yoldaşın var da onda. O sağlamdır bari. Sağlamdır yoldaşın, yoxsa o da əsəb ruhi əsəb xəstəsi.
Sağlamdır
demək, sənin yoldaşın getsin, o sənin adından ərzə versin. O sən olmaz onlar.
Verib də, onlar deyiblər ki, biri deyib ki, 65 yaşında gəl, biri deyib 67 yaşında.
Əslində, bu elə bu xəstəlik ağa, bu məsəl üçün ruhi əsəb xəstəsi.
Sesiniz az gəlir, eşitmirəm.
Bu biraz bu məsələni araşdırmaq lazımdır, qardaş. Yəni ki, sizin bu xəstəliyinizlə əlaqədar. Yəni o ən yaxşı halda siz...
Yox, qardaş, xəstəlik var, yoxdur. 63 yaşım olum, qocalığa görə mən almalıyam, yox.
Almalısınız, bəli. Yəni ona görə...
Bəs döşüm vermir. Mənə deyir, biri 65 yaşında gəldiyinə, biri dedi ki, 67 yaşında.
Yox, elə ola bilməz. Ona görə, yəni sizin yoldaşınız getsin. Yəqin siz getmişsiniz, ona görüblər sizi elə deyiblər.
Gələ danışaq, yoldaşım da...
Yoldaşımızı göndərin.
Aha, buyurun.
Özüm getmişəm Sabezə, yoldaşım xəstədir. Mən getmişəm, bir nəqədə Sabezə var. Gedincəm, bir nəqədə Sabezinə. Yaşı sentyabr 14 tamam olur. Deyir ki, yox, deyir, mən nə qocalıq düşür, nə pensiyə. Bu deyil ancaq deyil gözləməli 67 yaşın.
Onun səbəbini demədilər sizə xanım.
Səbəbi o demək ki, səbəb deyil ki,
yota bir 67 yaşının gözləsində başa düşdük.
Sən pensiyonə düşmür, nə var müavinət?
Yaş həddi ilə əlaqədar, yəni buna heç bir şey düşmür dedilər. Yəni nəyə görə dedilər 67 yaşına kimin gözləsin?
Nə bilim?
Bu 67 yaşına kimin
gözləsin? Yaxşı, araşdırarıq xanım. Telefon nömrəniz prodüserimizdə var, araşdırarıq. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Və mən telefon zəngləri dayandırıldı, çünki heç bir şey dənə də sual oxuya bilmədim. Forma gələn suallardan
6 dəqiqə artıq
Bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Xahiş edirik, hüsələ istəyirməyin. Anlayırıq sizi. Belə bir sual var. Məhkəmə üçün ödənilmiş bir dövlət rüsumu qəbzindən neçə dəfə istifadə etmək olar?
Ondan istədiyin qədər istəyir. Orada, yəni, mən o sual mənə aydındır. Yəni, orada vətəndaş deyir ki, məsəl üçün, mən bugün sənədimi verirəm məhkəməyə, məhkəmə işi baxılmamış saxlayır və işin və yaxud da icraatına xitam verir, sənədləri qaytarır mənə. Amma məsələ orasındadır ki, sənədləri qaytaranda dövlət rüsumunu da qaytarır məhkəmə.
Qəbzini də qaytarır.
Bəli, həmin qəbzi təkrar bir də məhkəməyə verginə.
Aha. Hətta gerisini də yazıb. Məsələn, iddiaçı məhkəməyə iddia ərizəsi verir. Hər dəfə də ərizə ya geri qaytarılır, ya baxılmamış saxlanılır. İddiaçı da hər dəfə göndərdiyi ərizəyə eyni dövlət rüsumu qəbzini tikməlidirmi?
Eyni qəbəl. Həmin qəbzi tiksin, göndərsin.
Salam, hüquqi ünvan alması üçün nə etməliyəm? Hansı orqana müraciət etməliyəm?
Hüquqi ünvan?
Bir şirkətin hüquqi ünvanı idi. İş adamıdır, böyle işləyir.
Əlbəttə ki, yəni o, yəni tək pəncərə prinsipinə əsasən vergi həmin o idarəsində demək ki, bu hüquqi şəxslərlə bağlı ki, sənəd
sənəddən qəbul olunur.
Bəli, həmin idarə verir, onun ünvandakı göstərir, əgər məsəl üçün obyekt varsa, obyektin ünvanını verir və yaxud icarə müqaviləsi bağlayıbdırsa hansısa bir şəxslə icarə müqaviləsini verir, həmin ünvan qeydə alınır. Heç dat yoxdursa, yəni ki, ən sonunda yəni evini göstərə bilər, hüquqi ünvan evini, öz yaşadığı mənzili göstərə bilər. Yəni onun, yəni həmin o sənədləri verən orqana heç bir adiyyəti yoxdur ki, o haranı görür. Əsas odur, sən fəaliyyətini harada davam elətdirirsən, özün bilərsən.
Xızıdan belə bir sual var ki, mən bilmək istəyirəm, Xızır ayınında ev tikmək üçün yeni qüvvəyə minmiş məcəlləyə əsasən hansı sənədləri icra hakimiyyətinə təqdim etməliyəm və dövlət rüsumunu hara, hansı hesaba köçürməliyəm? Eldar yazır Xızıdan.
Ev tikmək üçün hansı sənədlər deyəndə ev tikmək üçün birinci heç bir sənəd olmur ki, sən təqdim eləyəsən. Birinci torpaq sahəsi əgər sənin mülkiyyətindədirsə,
fərdi
tikinti üçün razılıq varsa, bəli, əlbəttə ki, məsəl üçün deyək ki, bu istifadəndə olmalıdırsa, o vardır istifadəndədirsə, haradasa hansısa bir sərəncam olmalıdır. Yəni, bələdiyyə deyək ki, əvvəlcədən söz yox ki, onlar rayonda orca çoxdan alınmış torpaq sahəsidir, bu ev deyilmək istəyir. Yəni, ev deyilmək üçün, yəni, oranın da icra hakimiyyətinə müraciət eləməlidir. Əksinə, sənədləri icra hakimiyyətindən almalıdır. Bu adam evi deyilmək istəyir. Bunda nə sənəd var ki, nə təqdim eləyə? O ki, qaldı onun dövlət rüsumuna, orada dövlət rüsumu nəzərdə tutulmur. Torpağın özəlləşməsi haqqında qanunda orada, məsəl üçün, kvadrat metrdən ölçülür. Deyək ki, orada nədirsə, dövlət rüsumu neçə deyiləcəyi, ödəyəcəkdir.
Sahib yazır ki, evlənməmişdən bir neçə il əvvəl mənzil alıb öz adımı özəlləşdirmişəm. Məndən başqa evdə heç kim qeydiyyatda yox idi. Evləndikdən sonra həyat yoldaşımı o mənzilə qeydiyyata saldırdım. 4 il evlilik həyatından sonra 3 yaşında bir oğlumuz var. Hazırda ayrılmaq qərarına gəlmişik. Dəqiqləşdirmək istərdim. Həyat yoldaşım boşandıqdan sonra hüquqi o evdə yaşamağa haqqı çatırmı? Mən onu oradan qeydiyyatdan çıxara bilərəmmi? Bu sonuncu sualımız idi.
Demək, köhnə mənzil məcəlləsinin 123-cü maddəsi var idi. Orada təsərrüfatın birgə idarə edilməsi, demək, təsərrüfatın birgə idarə edilməsi nəzərdə tutulmuşdu 3 il müddətinə. Əgər bir vətəndaş, yəni ki, deyək ki, haradasa kiminənsə, məsəl üçün, mülkiyyətçi ilə də, mülkiyyətçi ilə deyək ki, bir 3 il birgə təsərrüfatı idarə eləyəndə edirdisə, söz yoxşu o yaşayış o qəldi eləyirdi. Amma məsələ orasındadır ki, burada bunların arasında nikah var. Deyək ki, nikah olubdur. Özü, özü də qeydiyyata sahib. Mülkiyyətçidir bu adam, məsəl üçün.
Amma evlənməmişdən
xeyl əvvəl. O bölünmür. Məsəl üçün, deyək ki, nikah ləğv olunanda o bölünmür. Nikah dövründə əldə edilən əmlak kimi bölünməsə də. Amma 4 il o, məsəl üçün, xanım orada yaşayıb və öz razılığı ilə də qeydiyyata, məsəl üçün,
alınırsa,
müvafiq kompensasiya ödəniləcək.
Təşəkkür edirəm, əzizlər, qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov idi. Sizə təşəkkür edirəm. Və bir saat ərzində səbirlə dinləyicilər sualını cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, verilişin aparıcısı mən idim. Esmira Cavadova, suallarınız, şikayətləriniz varsa 436-77-41-ə qaynar xəttimizə zəng edin. Mən cavab verəcəm. Cavab vermədiyim halda siz siqnal səsindən sonra şikayətinizi və mütləq telefon əlaqə nömrələrinizi söyləyəcəksiniz. Sonradan mən dinləyib sizin əlaqə saxlayacağam. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə, zəng etdiyinizə görə. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Sağ ol.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsil.